Itoophiyaatti nama miliyoon hedduutu qarqaarsa eegata. Itoophiyaatti abbaan Rift Valley College fi qabeen hedduu qabaachuun beekamu obbo Dinquu Dayyaasaa ammallee nama hedduu midhaan qootu jira qarqaarsa kennuu jirallee yoonii dhiyoo Washington DC dhufetti namoowwan qarqaarsa kanarratti waa gaafate sun hin duratti ammoo dhufiitiin Ameerikaa tuniini. Maaf Ameerikaa dhuftaa jennaan?
Wanneen dhufeef xiqqoo cheekaappii mana yaalaa kana wannan qabuu fi isaafin dhufe amma cheekaappii kiyyallee fixee yaa'u gara biyyaatti deebi'uudhaaf jechaadha. Kanaafin dhufe amma.
Dhaabbanni keessan yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti haala caamaa mudateen wal qabatee gargaarsa kan kennaa jiru ta'utu dubbatamaa jira. Mee waa'ee kanaa nuu ibsaa, maali kan isin gochaa jirtan?
Amma yeroo kana keessa yaa'u uummanni biyya keenyaa akkuma beekamu beelli biyyan galiin illee galaawwanna jiruuf kan ammoo uummata keenya cinaa ejjenneetu beela kana jalaa uummata kiyya baasuudhaaf gargaarsa adda addaatti godhaa jira. Kana malees immoo biyya keessatti amma kan irra guddaa ol deebi'uuf illee mana barumsaa naannoo Finfinnee kanatti ijaaree ture. Isalleen wannan ijaaree fixee fi uummata kennuudhaa wannan barbaadee fi kanaan kan fakkaatu hojjechuudhaaf muddamee ol deebi'uu kiyya jechuudha.
Mee kan mana barumsaa sanatti deebina? Karaa gargaarsa nyaataa waan qabatamaa kan gama keessanii godhamaa jiru maal kennitan?
Haga ammaatitti kumtaala 4,000 naannoo Oromiyaati fi naannoo Ollaa warra Beelaa kana kennaa jirra. Kumtaala 4,000 kana uummatumatti daareetti qabalee fi waradaadhaan ofumaa keenyaa hojjetoota keenyanii rabsaa jirra jechaa. Haga ammaatitti kumtaala 4,000 uummata Ollaa fi naannoo Oromiyaatti kennaa jira jechaadha.
Karaa bulchiisaa namoota beelaan qaqqabdu moo akkamitti kan isin kennitan namoota beelaan kanaaf?
Naannoo Oromiyaatti kan kenninu barattoonni keenya naannoo irraa kan dhufan wanna jiraniif isaan bakka keenya bakka buusnee ijoollumti sun akka qabaleedhaan gahan godhuudhaan uummata ofumaa keenyaaf irra jechaadha Oromiyaa keenya. Gara naannoo Amaaraa yoo ta'e ofii keessanii rabsuu hin dandeenye wanna jedhameef wanna kana kan qindeessan wanna jiraniif isaani kennaanuun jedhanii isaanumaaf daareektii kennina jechaadha. Naannoo Oromiyaa garuu ofumaaf rabsina.
Obbo Dinquu, gara mana barnootaa sanattan deebi'a. Sin mana barnootaa hedduudha kan isin qabdanii. Rift Valley Yuunivarsiitiin jira. Manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa sadarkaa 1ffaa jira. Inni sin amma mana barnootaa naannoo Finfinneetti uummataaf eebbisiisuudhaafan deemaa jira jettan kun mana barnootaa akkamiiti?
Manni barnootaa naaf yaad kan jedhanii kan dhuunfaa kiyyaati. Suni kan dhuunfaa kiyyaati. Amma kan jechaa jiru hojjedheetiin mootummaadhaa kennuudhaa kan jedhu sadarkaa 2ffaa mana barumsaa Leencaa kan jedhan naannoo Leencaa sanitti jechaadha gara Zuuriyaa Finfinnee kanatti uummata nagaafataniit uummata ijaareetiin bishaan lafa keessaa baaseetiin mana yaalumsa fayyaadhaa xiqqaa kana hojjetan itti buunu kana ijaaree raawwadheetiin amma uummatatti as rakkaba jechaadha. Han mootummaa jechaadha. Han uummataas jechaadha manni barumsaa sun.
Kan dhuunfaa keessanii miti jechuudha.
Dhuunfaa kiyyaa booti. Kuni kan mootummaadha kennu jechaadha. Han uummataa kennu jechaadha. Mana barumsaa mootummaan fudhateetoo uummata tajaajilaa ooluu jechuudha. Han dhuunfaa kiyyaa katamaa guddaa keessatti bakka 8tti elementarii haga piripiraatoorii ga'ee baneen jira. Yuunivarsiitii irratti immoo 32ffaa amma kunoo gara dhuunfaa kiyyaatiin banee hojiitti seenee jira.
Mooraa 32 qaba kan isin jettan kun yuunivarsiitii Rift Valleydha?
Yuunivarsiitii Rift Valley mooraa 32 hojjeta waliigalatti elementariidha naaf yaadanii fi kaampaanii tokko keessa jiran hojjeta gara 5,000 ol amma hojjetaa jiran jechaadha qaamidha warri hojjetu.
Mooraaleen barnoota Rift Valley kun kan isaan jiran eessa?
Guutuu Itoophiyaatti jira Rift Valley. Duraanillee Oromiyaa keessa bichaa ture amma garuu Oromiyaadha ala baane naannoo Amaaraa, naannoo Tigraayi, naannoo Dabuubii, Sumaalee biyya alaa keessattis immoo Sumaalee Laandii akkasitti bal'atee jira jechaadha.
Waa'ee barnoota dhuunfaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee yeroo baay'ee namoonni kan dubbatanii waa'een qulqullina barnootaa, waa'een kwaalitii jechuudha. dabalu ratti hojjetamuun barbaachisaadha jedhame dudubbatamaa ture kanaan dura waggaa lamaan sadan tokko duranatti fakkaata qaamumti mootummaa dhimma kana keessa seenanii koolejoota adda addaa qorataa turan gama kanaan gama qulqullina isaa cimsuudhaan Rift Valley maal gochaa jirtu?
Rift Valley qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffannoo kennee yeroo mootummaatiin haga socho'uu gahutti hojjetaa jira. Profeesarootaa fi ekspertoota adda addaa biyya alaatii fi biyya keessaa walitti gurmeessuudhaan barnoota qulqullina qabu uummata keenyaa walii gahuu irratti sirriitti kan hojjetaa jiru yuunivarsiitiin keenya baay'ee deemaa jira. Kanaafuu biiruma addatti qulqullina isaa koontiroolii godhu dhaabneeti riisarchi seentarii adda addaa dhaabneeti hojjechaa jirra. Kanaafuu immoo yoo xiqqaate piroofeesarri 10 kan ta'an waa'uma riisarchii kanarratti kan hojjetan waa'ee qulqullina barnoota irratti kan hojjetan biiruma mataa isaanii danda'e dhaabneeti biyya biyya irra deemaniitoo kwaalitiin yuunivarsiitii Rift Valley'dhaan maal fakkaata kan jedhan kana ilaalanii riipoortii gabaasa nuuf dhiyeessan jechaadha.
Sanarratti hundooftanii tarkaanfii gama keessaniin fudhachuun sin irra jiru fudhattu jechuudha. Obbo Dinqu amma gara biyyaattan deebi'aa jira jettan sin dhimma adda addaatti bobbaatanii akkasiin namoota dhukkubsatan akka gargaaraa turtan bifa adda addaatiin tajaajila hawaasa wajjin walqabate akka gochaa jirtan yeroo hedduu dhagaama. Ka barnootaa kana ala sagantaan fuulduraa qabdan maali?
Sagantaan fuulduraan qabu sagantaa bal'aadha. Bal'ina keessatti maalinni aadaan keenya seenan uummata keenya badaa jira duubatti deebi'aa jirra. Kanarratti OBS televizyiinii banuudhaan sagantaan aadaa keenyaa barnoota keenyaa atiliist biizinasiitti uummanni Oromoo haala ittiin seenuu danda'u sagantaa qopheessinee uummata kana barsiisu qabeenyanis uummata biraatiin qixxee kan ta'u uumuudha fe'iin kiyya. Kanaafuu kanarratti baay'een hojjedha. Dargaggoo nan gurmeessa gara biizinasiitti akka seenan godhu kana ka maabara xixiqqoo dhaabuudhaan ijoolleen akka baratan yuunivarsiitiidha akka fixan kun gara hojii keessa seenanii daldala alaatii fi biyya keessaa keessatti dorgoma akka ta'an uummata keenya kakaasuudhaatti kanarratti hojjechuu barbaadaa jechaadha.
Obbo Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenyaa Yuunivarsiitii Rift Valley ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Galatooma.
Haa ta'u nagaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.